Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Reskript svetega očeta Frančiška glede javnih združenj vernikov v nastajanju. Kateheza v starosti. Kljub starostnim omejitvam služiti radostno in hvaležno. Papežev poziv, ne navadimo se vojne v Ukrajini. Ne pozabimo na mučeno ljudstvo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Sveti oče Frančišek je med audienco 7. februarja letos spodaj podpisanima kardinalu prefektu Joao Brazo de Avizu in nadškofu tajniku Joseju Rodriguezu Carbalju, dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, posebej odobril reskript glede javnih združenj vernikov v nastajanju, ki je bil javno objavljen 15. junija letos. Preden krajevni škof z dekretom povzdigne javno združenje vernikov, da postane ustanova posvečenega življenja ali družba apostolskega življenja škofijskega prava, mora pridobiti pisno dovoljenje dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.
Med današnjo splošno audienco je papež Frančišek ponovno govoril o starelih ljudeh ter v ospredje postavil njihovo služenje skupnosti. Tudi kot ostarili ljudje lahko in celo moramo služiti skupnosti, je dejal ter izpostavil, da jih Gospod nikoli ne zavrže, ampak jim daje moč za služenje. Izhodišče papeževe kateheze je bil svetopisemski odlomek iz Markovega evangelija, ki govori o ozdravitvi Simonove tašče.
As soon as they left the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John.
Ko so prišli iz hodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj napotili v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della suocera di Simone, che non è ancora chiamato Pietro.
V Markovi različici Evangelija smo slišali preprosto in ganljivo pripoved o ozdravitvi Simonove tašče. Simon se še ni imenoval Peter. O tem kratkem prizoru z majhnimi, a pomenljivimi odstopanji poročata tudi druga dva sinoptična Evangelija. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, piše Marko.
Non sappiamo se si trattasse di un lieve malore, ma nella vecchiaia anche una semplice febbre.
Ne vemo, ali je šlo za lažjo slabost, vendar pa je v starosti tudi navadna vročina lahko nevarna, je dejal papež Frančišek na začetku kateheze. Ko ste stari, svojemu telesu ne morete več zapovedovati. Naučiti se je treba izbrati, kaj storiti in česa ne. Živahnost telesa se zmanjša in nas zapusti, čeprav naše srce ne preneha želeti. Treba se je torej naučiti očistiti željo, biti potrpežljivi, izbrati, kaj zahtevati od telesa in od življenja. Ko smo stari, ne moremo delati enako kot v mladosti. Telo ima drugačen ritem, zato mu moramo prisluhniti in sprejeti njegove omejitve. In te po papeževih besedah imajo vsi, pri čemer je dodal, da sedaj tudi sam hodi s palico. Bolezen na starejše pritiska drugače in na nov način kot v mladosti ali odrasli dobi. To je kot močan udarec, ki te zadane v že tako težkem času. Zdi se, da bolezen pri ostarelem človeku pospešuje smrt in v vsakem primeru skrajšuje čas življenja, ki se nam že tako zdi kratek. Prikrade se dvom, da ne bomo zdravili, da smo tokrat zadnjič bolni. Ne uspe nam sanjati o upanju v prihodnost, ki se zdaj zdi neobstoječa. Sveti oče je spomnil na znanega italijanskega pisatelja Itala Calvina, ki je opozoril na grenkobo starih ljudi, ki bolj trpijo zaradi izgube preteklih stvari, kot pa se veselijo doživetja novih.
Ma la scena evangelica che abbiamo ascoltato ci aiuta a sperare e ci offre già un primo insegnamento.
Toda evangelski prizar, o katerem smo slišali, nam pomaga upati in nam že ponuja prvo lekcijo. Jezus ne obišče bolne starke sam, ampak gre tja skupaj s svojimi učenci. In to nam daje nekoliko misliti.
È proprio la comunità cristiana che deve prendersi cura degli anziani.
Ravno krščanska skupnost je tista, ki mora skrbeti za ostarele ljudi, za sorodnike in prijatelje. Starejše bi moralo obiskovati veliko ljudi, skupaj in pogosto. Nikoli ne smemo pozabiti teh treh vrstic evangelija, še posebej danes, ko se je število starejših močno povečalo. Tudi v primerjavi z mladimi, saj se v tej demografski zimi ne rojevajo otroci. Veliko več je starejših kot pa mladih. Čutiti moramo odgovornost, da obiskujemo starejše, ki so pogosto sami in jih svojimi molitvami prinašati Gospodu. Jezus sam nas bo naučil, kako jih ljubiti. Družba resnično sprejema življenje, če priznava, da je življenje dragoceno tudi v starosti, invalidnosti, hudi bolezni in ko začne ugašati. Življenje je vedno dragoceno. Ko Jezus zagleda bolno starko, jo prime za roko in jo zdravi. Enako je storil tudi s tisto deklico, ki je bila mrtva. Prijel jo je za roko in jo dvignil, ozdravil jo je in jo postavil na noge. Jezus to nežno gesto ljubezni učencem daje prvo lekcijo. Odrešenje se oznanja ali bolje sporoča s pozornostjo do bolne osebe in vera te žene zasije v hvaležnosti za nežnost Boga, ki se je sklonil nad njo. Papež se je zatem ponovno želel vrniti k temi, ki jo je v tem ciklu kateheso starosti že večkrat ponovil. Zdi se, da ta kultura odmetavanja odstranjuje ostarile ljudi. Ne ubije jih, vendar jih družbeno izbriše, kot da bi bili breme, ki ga je treba nositi. Bolje jih je skriti.
Questo è un tradimento alla propria umanità.
To je izdaja lastne človeškosti. To je najbolj grda stvar. To je izbiranje življenja glede na koristnost, mladost in ne glede na življenje, kakršno je, z modrostjo starih, z mejami starih. Starejši nam lahko veliko dajo, imajo modrost življenja. Toliko vsega nas se lahko naučijo. Zato moramo že otroke učiti, da bodo skrbeli zanje, da bodo hodili k starim staršem. Pogovor med mladimi, otroki in starimi starši je temeljnega pomena, za družbo, je temeljnega pomena za cerkev, temeljnega pomena je za zdravje življenja. Kjer ni pogovora med mladimi in starimi, nekaj manjka in raste generacija brez preteklosti, torej brez korenin. Če nam je prvo lekcijo dal Jezus, nam drugo daje starejša žena, ki je vstala in jim začela streči, je nadaljeval sveti oče.
Anche da anziani si può, anzi si deve servire la comunità.
Tudi kot ostareli ljudje lahko in celo moramo služiti skupnosti. Dobro je, da starejši še vedno gojijo odgovornost za služenje in premagujejo skušnjavo, da bi se umaknili. Gospod jih ne zavrže, nasprotno, daje jim moč za služenje. Rad bi opozoril, je pripomnil Frančišek, da evangelisti v pripovedi ne poudarjajo ničesar posebnega. Gre za normalnost hoje, ki se je bodo učenci v polni meri naučili na poti oblikovanja, ki ga bodo doživeli v Jezusovi šoli.
Gli anziani, ki conservano la disposizione per la guarigione, la consolazione,
starejši, ki ohranijo pripravljenost za ozdravitev, tolažbo, priprošnjo za svoje brate in sestre, bodi si učence, bodi si stotnike, ljudi, ki jih nadlegujejo zli duhovi, zavržene osebe, so morda največje pričevanje o čistosti te hvaležnosti, ki spremlja vero. Če bi bili ostareli ljudje, namesto tega, da so zavrženi in odstranjeni z prizorišča dogodkov, ki zaznamujajo življenje skupnosti, postavljeni v središče kolektivne pozornosti, bi jih spodbujali k opravljanju dragocene službe hvaležnosti Bogu, ki nikogar ne pozabi. Hvaležnost starejših za darove, ki so jih prijeli od Boga v svojem življenju, kot nas uči Petrova tašča, skupnosti povrne veselje do skupnega življenja. veri učencev pa podeli bistveno značilnost njenega cilja. Vendar pa se moramo dobro naučiti, da duh priprašnje in služenja, ki ga Jezus predpisuje vsem svojim učencem, ni samo ženska stvar. V Jezusovih besedah in dejanjih ni niti sence te omejitve. Evangelsko služenje hvaležnosti za Božjo nežnost nikako ni zapisano v slavnici moškega gospodarja in ženske služabnice, je zatrdil papež. To ni res, kar pa ne zmanjšuje pomena dejstva, da lahko ženske o hvaležnosti in nežnosti vere učijo moške stvari, ki jih oni sami teže razumejo. Tudi Petrova tašča je apostolom pokazala pot, še preden so prišli po poti hoje za Jezusom. Jezusova posebna nežnost, ko se je dotaknil njene roke in se nad njo nežno sklonil, je že od vsega začetka jasno pokazala njegovo posebno občutljivost za slabotne in bolne, ki se je Božji sin zagotovo naučil od svoje matere. Sveti oče je ob koncu kateheze prosil, naj bodo starejši ljudje, dedki in babice blizu otrokom in mladim, da bodo lahko posredovali ta spomin življenja, to življenjsko izkušnjo, to življenjsko modrost, kolikor bomo mladim in starim omogočili, da se povežejo, toliko bo več upanja za prihodnost naše družbe. Med pozdravi ob koncu splošne audience pa je sveti oče ponovno spomnil na vojne razmere v Ukrajini ter pozval, naj ne pozabimo prebivalstva, ki doživlja pravo mučeništvo.
E per favore, non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra.
Prosim vas, ne pozabimo mučenega ljudstva Ukrajine, ki je v vojni. Ne navadimo se živeti, kot da je vojna nekaj oddaljenega. Naš spomin, naša ljubezen, naša molitev in naša pomoč naj so vedno blizu temu ljudstvu, ki zelo trpi in še naprej živi pravo mučeništvo.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Hosanna filio Domini, benedictus qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 14. poglavje, od 18. do 20. vrstice. Salemski kralj Melkizedek pa je prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Boga Najvišjega. Blagoslovil ga je in rekel: Blagoslovljen bodi Abram od Boga Najvišjega, stvarnika nebes in zemlje, in slavljen bodi Bog Najvišji, ki je izročil sovražnike v tvoje roke. Potem mu je Abram dal desetino od vsega. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 11. poglavje, od 23. do 26. vrstice. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako tudi kelih po večerji in je rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat pijete, delajte to v moj spomin. Kolikorkrat namreč jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 9. poglavje, od 11. do 17. vrstice. Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu, ter ozdravljal tiste, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: Odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in se najde živeža. Tukaj smo na pustem kraju. Rekel jim je: Dajte jim vi jesti. Oni pa so rekli: Nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi, razen če gremo in sami kupimo hrano za vse to ljudstvo. Bilo pa je okoli 5000 mož. Rekel je svojim učencem: Posedite jih v skupinah približno po 50. Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dejal učencem, da so z njimi postregli množici. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, 12 košar koščkov. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi, samo evangelist Luka omenja poučevanje o Božjem kraljestvu, ki uvaja v čudež pomnožitve z besedami, pridigati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike. Sveti Ambrož o Božjem kraljestvu pravi, da pride takrat, ko Mesija poučuje, ozdravlja in hrani svoje ljudstvo, kakor so to obljubljali starodavni preroki. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje. Nahranitev 5000 oseb se je že zgodilo tudi v stari zavezi. Jezus je namreč prerok kakor Mojzes, ki je hranil ljudstvo v puščavi. Sveti Avguštin k tej povezavi doda še eno. So pa tudi nekateri alegorični vidiki v čudežni pomnožitvi kruha, ki jo povežejo staro zavezo. Eden izmed njimi je ta, da 5 hlebov predstavlja 5 Mojzesovih knjig. Sveti Ambrož pa dodaja, da lahko 5 hlebov predstavlja 5 čutov. Saj 7 hlebov, s katerimi je nasitil 4000 oseb, predstavlja sveti kruh počitka, ki pa napoveduje 8 hlebov vstajenja. Ta kruh je Božja beseda, ki mistično raste na način, da voda postane vino med svatbo v Kani. Čudežna hrana 5 hlebov in 2 rib za tisoče pa odpira pot za še močnejšo Kristusovo hrano, njegovo telo in njegovo kri. Ta čudež nahranitve je napoved zadovolitve cerkve ob gospodovi mizi ter ob nebeški gostiji. Prudence pa pravi, da s nahranitvijo 5000 oseb stvarnik preko Mesija da v obilju potrebno hrano svojemu stvarstvu za večno življenje. Ta obilnost pa prihaja z nebeške mize. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pojasni. To, da je bilo za vse, upogumlja tiste, ki nimajo veliko za ponuditi, ko nudijo gostoljubja tujcem, da bo gospod poskrbel potrebno. Misli Benedikta 16. Sam papež Urban IV. Je hotel dati zgled, ko je obhajal praznik svetega rešnega telesa v Orvietu, kjer je takrat prebival. Prav na njegov ukaz hranijo v mestni stolnici slavni korporal sledovje evharističnega čudeža, ki se je leto predtem zgodil v Bolceni. Med posvečevanjem kruha in vina so nekega duhovnika obšli veliki dvomi glede resnične navzočnosti Kristusovega telesa in krvi v evharističnem zakramentu. Kapljice krvi so čudežno pretekle iz posvečene hostije in tako potrdile, kar izpoveduje naša vera. Z besedami evharistične pesmi Adoro te devote ponovimo pred gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje ljubezen v srcu pomnožuj. Misli papeža Frančiška. Beseda blagoslov je sestavljena iz blago in slovo, torej izreči ali povedati blago ali dobro besedo nad nekom. Po prvem berilu iz prve Mojzesove knjige Melkizedek izreče blagoslov nad Abramom. Blagoslovi naj te, Abram, Bog najvišji, ki je ustvaril nebo in zemljo. Vse se začne z blagoslovom. Besede dobrega ustvarjajo zgodovino dobrega. Enako se zgodi v evangeliju. Jezus, preden pomnoži kruh, ga blagoslovi. Vzel je 5 hlebov, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Blagoslov iz 5 hlebov kruha naredi hrano za množico. Povzroči slab dobrega. Blagoslavljanje ustvari dobro, ker pomeni spremeniti besedo v dar. Ko se blagoslavlja, se ne naredi nekaj zase, ampak za druge. Blagosloviti ne pomeni izreči lepe besede, uporabljati besede, ki ustrezajo okoliščini. Pomeni izreči dobro, povedati z ljubeznjo. Tako je storil Melkizedek, ko je spontano govoril dobro o Abramu, ne da bi ta karkoli rekel ali zanj storil. Tako je naredil tudi Jezus in pokazal na pomen blagoslova za stonsko razdelitvijo kruha. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.